Σήμερα 26 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός εκ των 70 Αποστόλων, του Αγίου Αποστόλου Αλφαίου, του Αγίου Αβερκίου Ιού του Αποστόλου Αλφαίου, της Αγίας Ελένης αδελφής του Αγίου Αβερκίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος. Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος καταγόταν από τη Μεγαλούπολη της Θεσσαλονίκης. Καθώς ήταν νέος και ωραίος κατά την όψη και υπήρχε ο κίνδυνος να πέσει σε πειρασμό κατά την τυραννική συνήθεια την οποία είχαν στην πόλη αυτή οι Αγαρινοί, οι γονείς του για να τον σώσουν από εκείνον που επιβουλεύονταν τη σοφροσύνη του αναγκάστηκαν να τον φυγαδεύσουν στη Σμύρνη θεωρώντας την τόπο ασφαλέστερο. Αλλά έφυγε όφη και έπεσε εις δράκοντα. Απέφυγε τον μικρό κίνδυνο της σοφροσύνης και εκεί ρίχτηκε στον γκρυμνό της απώλειας. Ή με τη βία ή με την απάτη αρνήθηκε τη θρησκεία των πατέρων του και τούρκεψε. Λένε δε ότι εργάστηκε σε αγά Τούρκο και εκείνος με δόλο παγίδευσε την απλή του ψυχή στην ασέβεια. Μετά από λίγο έφυγε από τον αγά εκείνο και περιπλανόμενος έφτασε στη Μέκα, εκεί όπου βρίσκεται ο τάφος του Μωάμεθ, καθώς αυτός ο ίδιος αργότερα ομολόγησε. Από τότε πήγαινε σε πόλεις και χωριά με το σχήμα των Δερβίσιδων, δηλαδή των Μωαμεθανών μοναχών. Αλλά καθώς φαίνεται, δεν βάρινε τη συνείδησή του, ούτε θόλωσε περισσότερο την ψυχή του με άλλες κακές πράξεις και αισθανόταν ζωντανό τον έλεγχο της συνειδήσεώς του. Στο μυαλό του δε άρχισε από πολλού να έχει το λογισμό του μαρτυρίου για να εξαλείψει με το αίμα του την ανομία του. Περπατούσε με πολλή συστολή και σεμνότητα και υποκρινόταν ότι ήταν τρελός και σαν τέτοιος έλεγε πολλά κατά των Αγαρινών, ελέγχοντάς τους για τις πολλές τους αδικίες και παρανομίες, λέγοντας ότι κατατυρανούσαν τον πτωχό δούλο, τον οποίο ο Θεός υπέταξε σε αυτούς για να τον κυβερνούν και όχι για να τον κατεξευτελίζουν, χωρίς να συλλογίζονται ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του ενός Θεού. Ο Αλέξανδρος έλεγε ακόμη περισσότερα με τόλμη ασυνήθιστη και λόγω της δρυμύτητας του ελέγχου του, πολλές φορές προκαλούσε την εναντίον του οργή. Στην Αίγυπτο τόσο θύμωσαν οι Αγαρινοί, ώστε μερικοί από αυτούς αποφάσισαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας ότι ασφαλώς δεν ήταν Τούρκος αλλά Χριστιανός. Όταν δε αυτό το έμαθε ο Αλέξανδρος, αναχώρησε από εκεί. Υποψιάστηκαν δε εκείνοι ότι ήταν Χριστιανός, επειδή έβλεπαν ότι συχνά συναναστρεφόταν με Χριστιανούς και με πολλή ημερότητα και γλυκύτητα συνομιλούσε μαζί τους. Όταν λοιπόν συναντιόταν μόνος με Χριστιανούς, συνήθιζε να λέγει κατά τρόπο ενηγματικό ότι το 1-3 και τα 3-1. Αφού αναχώρησε από την Αίγυπτο, πήγε στην πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη, αγνώριστος, 10 χρόνια πριν από το μαρτύριό του. Από εκεί πήγε σε πολλούς άλλους τόπους. Φαίνεται ότι ο Μακάριος Αλέξανδρος, φορώντας τη στολή των Δερβίσιδων, βρήκε τρόπο για να διδάσκει τους Τούρκους σοφροσύνη, φιλανθρωπία και κάθε άλλη αρετή και δείχνοντας τον εαυτό του ως καλό παράδειγμα, ομιλούσε για την ταπείνωση, τη μετριότητα, την ακτιμοσύνη και κάθε άλλη άσκηση. Δεν ήθελε να επιβαρύνει κανένα, ζητώντας από τους πλουσίους χρήματα καθώς συνηθίζουν να κάνουν οι δερβίσιδες, αλλά έκαμνε οποιαδήποτε εργασία προκειμένου να κερδίζει τον επιούσιο. Στο σχήμα δε εκείνο παρέμεινε 18 χρόνια. Με το σχήμα αυτό πέρασε από τη Χίο και πήγε στη Σμύρνη, άκουσε δε μέσα του τη χάρη του Θεού να λέγει μυστικά στην αγαθή του καρδία ότι έφτασε η ώρα να παρουσιαστεί και να τελειώσει εκείνο που από πολλά χρόνια είχε βάλει ως σκοπό του. Βέβαια πρέπει να είχε και κάποιο πνευματικό πατέρα με τη γνώμη του οποίου να ήλθε σε αυτό το μεγάλο αγωνιστικό στάδιο. Έτσι την τρίτη της εβδομάδας πριν από την Αγία Πεντηκοστή, αφού οπλίστηκε με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, με τον οποίο δωρήθηκε στον κόσμο η σωτηρία μας, πήγε στον κριτή της πόλεως και με πολύ τόλμη είπε «Δικαστή, εγώ ήμουν χριστιανός, αλλά από αφροσύνη αρνήθηκα την πίστη μου και έγινα Τούρκος. Μετά συναισθάνθηκα ότι η πρώτη μου πίστη ήταν φως, το οποίο έχασα, και ότι η δική σας, καθώς τη γνώρισα, είναι σκοτάδι. Ήλθα λοιπόν σήμερα να ομολογήσω ότι έσφαλα, καθώς αρνήθηκα το φως και δέχθηκα το σκότος, διότι χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να αποθάνω. Να, άκουσες την απόφασή μου και τώρα εσύ κάνε σε μένα ό,τι θέλεις, διότι είμαι έτοιμος να υποστώ κάθε βάσανο και να χύσω και το αίμα μου για την αγάπη του Ιησού Χριστού μου, τον οποίο κακώς αρνήθηκα». Αφού είπε αυτά, έριξε μπρος τον κριτή το δερβισικό κάλυμα της κεφαλής του λέγοντας «Να και το σημείο της θρησκείας σας». Αντί δε για εκείνο, έβαλε στο κεφάλι του κάλυμα χριστιανικό. Όλοι έμειναν άφωνοι, βλέποντας ξαφνικά ένα δερβίσι, αφενός μεν να κηρύττει τον εαυτό του χριστιανό, αφετέρου δε να ατιμάζει τόσο θαραλέα τον μωμεθανισμό, να ελέγχει τη ματαιότητά τους και να χλεβάζει την ανώσια θρησκεία τους. «Τι είναι αυτά τα ανέλπιστα πράγματα», του είπε ο κριτής. «Έχασες τα μυαλά σου? Συ, ένας δερβίσης, λέγεις τέτοιους λόγους και ντροπιάζεις την πίστη σου και την υπόλοιψή σου?» Σ' αυτά ο μάρτης αποκρίθηκε σοφότατα. «Αληθινά είχα χάσει τα μυαλά μου και τώρα ήρθα στον εαυτό μου. Ομολογώ με παρησία την ανομία μου. Βεβαίως λέω την αλήθεια ότι εγώ και στο τζαμί εξέτασα και ενόησα ότι όλα είναι ψεύτικα και βλάσφημα». Εκείνοι, καθώς άκουσαν αυτά, αποκρίθηκαν με θυμό και οργή ότι είναι μεθυσμένος και ως τέτοιος ομιλεί. Έτσι πρόσταξε ο κριτής να το ρίξουν στη φυλακή μέχρι που να περάσει η μέθη του. Την επομένη, δηλαδή την Τετάρτη, πρόσταξε ο κριτής να τον φέρουν σε δεύτερη εξέταση. Ο δε μάρτυρς, έχοντας πάρει στη φυλακή περισσότερο θάρρος, ομολόγησε μπρος σε όλους τον Ιησού Χριστό Θεό αληθινό και με περισσότερη τόλμη χλέβασε και καταφρόνησε τη θρησκεία τους και όλους τους κατέπληξε. Εκείνοι πρώτα τον απείλησαν. Μετά όμως, ελπίζοντας μήπως αλλάξουν τη γνώμη του, όχι τόσο για να τον κερδίσουν, αλλά για να μην καταντροπιαστούν, άρχισαν να κολακεύουν το μάρτυρα λέγοντας «Δεν λυπάσαι άνθρωπε τη ζωή σου, δεν λυπάσαι την νεότητά σου, ζήτησε ό,τι επιθυμείς και πάψε να λέγεις τέτοιες φλιαρίες». Αλλά εκείνος ο μακάριος έμεινε ανένδοτος. Αποκρίθηκε με θαυμαστό φρόνημα. «Τι με απειλείτε με θάνατο? Εγώ γι' αυτό ήλθα εδώ, για να αποθάνω για την αγάπη του γλυκύτατού μου Ιησού Χριστού. Τι προσπαθείτε να μεταβάλλετε τη στερεά μου απόφαση με τις απατηλές και τυποτένιες υποσχέσεις σας? Μια αληθινή ευδαιμονία εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου, το να αποθάνω για την Αγία Πίστη, την οποία κακώς αρνήθηκα, και να αναχωρήσω από αυτή την ψεύτικη ζωή για να κερδίσω την άλλη, την αληθινή και αιώνιο. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θέλω να πεθάνω. Αυτό ποθώ, αυτό διψώ, γι' αυτό ήλθα εδώ». Τότε έκλεισαν και πάλι το μάρτυρα στη φυλακή. Την Παρασκευή όλοι οι αγάδες και οι εγκριτότεροι της Σμύρνης και λαός πολλής μαζεύτηκαν στον Κρητή. Έβγαλαν τότε τον μάρτυρα από τη φυλακή και τον οδήγησαν για τρίτη φορά στο κριτήριο για να ομολογήσει και για τρίτη φορά την πίστη της Αγίας Τριάδος, αυτός που προηγουμένως άφρονα την αρνήθηκε, το οποίο και έγινε κατά τρόπο πλήρη και θεοφιλή. Διότι καθώς τον ρώτησαν αν ήρθε στα σύγκαλά του, αποκρίθηκε ο γενναίος του Χριστού αθλητής: «Ήμουν και είμαι με τη χάρη του Χριστού μου στα καλά μου». Και είπα και λέγω πολλές φορές ότι χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να αποθάνω, ότι δεν ανταλλάσσω το φως με το σκοτάδι, αλλά προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομογούσιον και αχώριστον. Λέγοντας δε αυτά, σχημάτισε στον εαυτό του το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τότε οι Αγαρινοί, βλέποντας το αμετάθετο της Αγίας του ψυχής, και αφού απελπίστηκαν τελείως για την επιτυχία κάθε άλλης τους προσπάθειας, με γνώμη κοινή αποφάσισαν να πεθάνει ο υβριστής του Μωαμεθανισμού χωρίς αναβολή. Έτσι ο Κρητής έδωσε εγγράφος την εναντίον του απόφαση της μετοξύφος θανάτωσής του. Οδηγήθηκε λοιπόν ο γενναίος του Χριστού αθλητής στον τόπο της καταδίκης δεμένος στα χέρια κατά το συνηθισμένο στους καταδίκους και σ' όλο το δρόμο οι ημάμιδες και οι χοντζάδες δεν έπαυσαν από το να συμβουλεύουν και να επιμένουν με κάθε τρόπο να τραβήξουν τον μάρτυρα στη γνώμη τους. Αλλά εκείνος ο μακάριος δεν έδινε καμιά προσοχή στα ψυχόλεθρα λόγια τους, έχοντας το νου του προσιλωμένο στο Χριστό και στο υπερεκείνου μακάριο τέλος, με ένα και μόνο λόγο συχνά αποκρινόμενος: «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα αποθάνω». Ω μακαρίες φωνής, ω ψυχής και ομένης υπό του Θείου Έρωτος, μαζεύτηκαν αναρρύθμιτα πλήθη ανθρώπων, Τούρκοι, Έλληνες, Φράγκοι, Αρμένοι. Στο μέσο λοιπόν του πλήθους εκείνου έστησε ο Δήμιος τον μάρτυρα, έσυρε μπρος τα μάτια του το ξύφος και του το έδειξε γυμνό και αστραφτερό για να τον φοβήσει. Αλλά ο μάρτυρας τόση αφοβία έδειχνε, ώστε βλέποντάς τον ένας Φράγκος ορκίστηκε ότι ακόμη δεν είδε σε άνθρωπο τόση σταθερότητα ως εκείνη του ευλογημένου Αλεξάνδρου. Μετά ο Δήμιος πρόσταξε τον Άγιο να γονατίσει. Γονάτισε τότε ο μάρτυρς, αλλά ξαφνικά έφτασε προς τα γη εκ μέρους του Κρητού να περιμένει ο Δήμιος, διότι θα ερχόταν να δει το θέαμα και ο γιος του Κρητού. Ανέβαλε έτσι την αποτομή ο Δήμιος επί μία ώρα και πλέον. Καθόλου δε το διάστημα αυτό ο μάρτυρς έμενε εκεί γονατιστός, με σκυμμένο το κεφάλι, αδιάκοπα προσευχόμενος. Είναι δε βέβαιο ότι ο αγωνοθέτης Χριστός ενίσχυε με την παντοδύναμη χάρη του τον αθλητή του. Ήταν δε μεγάλη και η αγωνία των Ορθοδόξων και Ομογενών Χριστιανών, καθώς έβλεπαν την ώρα να περνά, συλλογιζόμενοι την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως. Τέλος νίκησε ο Χριστός και ανύψωσε την Αγία του πίστη με το λαμπρό μαρτύριο του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου, ο οποίος τελειώθηκε στις 26 Μαΐου του έτους 1794. Οι ευσεβείς εφράνθηκαν και οι άγγελοι χάρηκαν, οι δε δαίμονες θρύνησαν και οι υπηρέτες της πλάνης έμειναν καταντροπιασμένοι, καθώς είδαν τον υπερχριστού θάνατο του γενναίου και θαυμασίου αυτού αθλητού Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίους. Άγιος Νικόδημος στο προήμιο του νέου μαρτυρολογίου γράφει ότι για πέντε λόγους ευδόκησε ο Θεός να αναδειχθούν οι νεομάρτυρες. Ως πρώτο αναφέρει για να είναι οι νέοι μάρτυρες ανακαινισμός, ανανέωση της Ορθοδόξου πίστεως και αναλύει. Οι χριστιανοί του παρόντος καιρού, καθώς ακούν τα μαρτύρια και τα βάσανα που υπέμειναν για το όνομα του Χριστού, οι Δημήτριοι, οι Γεώργοι, οι Θεόδωροι και απλώς όλοι οι γενναιότατοι παλαιοί μάρτυρες, αναγκάζονται με να τα πιστέψουν ως αληθινά, κατά το χρέος που έχουν της απλής πίστεως, η παλαιότητα όμως του χρόνου και η τόση πολυκαιρία που μεσολάβησε μπορεί ίσως σε μερικούς να προξενήσει, αν όχι απιστία, αλλά τουλάχιστον απορία και δισταγμό. Πώς δηλαδή εκείνοι με το να είναι άνθρωποι, φύση ασθενής και δειλή, υπέμειναν τόσα και τόσα φρικτά και φοβερά βασανιστήρια, αλλά οι νέοι του Χριστού μάρτυρες εκριζώνουν μεν από τις καρδιές των χριστιανών κάθε τέτοια απορία και δισταγμό, εμφυτεύουν δε και ανανεώνουν σε αυτές την προς τους παλαιούς μάρτυρες αδίστακτη πίστη. Οι τωρινοί χριστιανοί δεν αμφιβάλλουν πλέον, διότι εκείνα τα μαρτύρια που με μόνη την ακοή ακούν ότι υπέφεραν οι παλαιοί μάρτυρες, αυτά τα ίδια βλέπουν ότι τα υπομένουν οι νέοι του Χριστού μάρτυρες. Ακόμη οι νέοι αυτοί μάρτυρες ανανεώνουν στις καρδιές των τωρινών χριστιανών το κήρυγμα των Ιερών Αποστόλων, διαβεβαιώνουν το Θείο Ευαγγέλιο και βεβαιώνουν τη θεότητα του Χριστού και γενικώς όλη την Ορθόδοξη πίστη επισφραγίζουν, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά περισσότερο με τα πάνδυνα βασανιστήρια που υπέστησαν και με το αίμα και το μαρτυρικό του θάνατο. Σε αυτούς βλέπουμε την πίστη 2000 χρόνων ζωντανή, πιο δυνατή και από το θάνατο, αλλά και εμάς διαβεβαιώνουν ότι ζει Κύριος ο Θεός και μπορεί και καθαρίζει και φωτίζει και αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου και η δική μας σωτηρία δεν είναι ένα παραμύθι ή ανεκπλήρωτος ευσεβής πόθος, αλλά μπορεί να είναι, εάν και εμείς το θελήσουμε, μία σύγχρονη πραγματικότητα.